Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, մեկնարկում է նոր աշխատանքային շաբաթը, այսօր մայիսի 21-ն է, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են. Ինչ է կատարվում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներսում, մեկնաբանում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանը դանդաղորեն դուրս է գալիս տնտեսական խորը ճգնաժամից։ Սկանդալ Ռուսաստանում գործարանի արտադրամասի պետը նշանակվել է Դաշնային շրջանի ղեկավար Պուտինին արված յուրահատուկ առաջարկի շնորհիվ։ Երևանում է ցեղասպանության թեմայով նկարահանված «Մեծ մորս դաջվածքները» ֆիլմի ռեժիսորը, բայց նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Սերբիայում երեկ անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքներով նախագահը ընտրվել Սերբիայի առաջադիմական կուսակցության առաջնորդ Տոմիսլավ Նիկոլիչը, ստացած քվեներով առաջացնելով գործող նախագահ Բորիս Տադիչից։ Տադիչն ընդունել է պարտությունը շնորհավորելով մրցակցին։ Այսօր հրապարակվելու է Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմը, ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա Կրեմլում Պուտին Մեդվեդև խորհրդակցության ձևաչափով։ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արդեն ներկայացրել է գործադիրի իր տեխնացուներին, որոնց հետ Պուտինը փակ խորհրդակցություններ է վարել։ Չիկագոյում մեկնարկել է Աֆղանստանի անվտանգության խնդիրներին նվիրված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի շրջանակում հանդիպել են Աֆղանստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Համիդ Քարզայն ու Բարակ Օբաման։ Հանդիպումից հետո Օբաման հայտարարել է, որ թե ինքը և թե Աֆղանստանի առաջնորդը ճիշտ ուղու վրա են, որը կբերի ավելի քան 10 տարի շարունակվող պատերազմի ավարտին։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Չիկագոյում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի ժողովում հայտարարել է, թե ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ այլ երկրներ չպետք է սպառնալիքներ զգան եվրոպական հակահրթիռային պաշտպանության համակարգից։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ելույթ ունենալով գագաթաժողովում հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառույցը մտադիր չէ միջամտել Սիրիայում շարունակվող ռազմական գործողություններին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Թեհրանում այսօր կընթանան բանակցություններ, որոնց մասնակցելու է միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիա Ամանոն։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդ շաբաթավերջին հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր դաշնքից դուրս եկան Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն և Հովհաննես Հովհաննեսյանի գլխավորած Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունները։ Ու չնայած կոնգրեսում գոնե արտաքուստ հանգիստ են վերաբերում դաշնքի շարքերը լքելու փաստին, նույնիսկ բարի ճանապարհ են մաղթում հեռացողներին, այնուամենայնիվ շատ վերլուծաբանների գնահատմամբ հակից դուրս եկող կուսակցությունների թիվը կարող է ավելանալ, թողնելով ընդդիմադիր այս կառույցին բարդ իրավիճակում։ Ինչպես են գնահատում հայազգային կոնգրեսի շուրջ վերջին զարգացումները իշխող հանրապետական կուսակցությունում, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ կուսակցության քաղաքորդի անդամ Հովհաննես Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում մեկնաբանում է արմատական ընդդիմության հայազգային կոնգրեսի կազմից երկու կուսակցությունների դուրս գալը։ Սահակյանի գնահատականներով 4 տարի առաջ ընդհանուր գաղափարների շուրջ ստեղծված դաշինքն այլևս իր գործունեությամբ անիմաստ է դարձել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հակը պարակտվում է հարցին, Սահակյանը պատասխանում է, որ ամեն դեպքում այն այլևս նախկինը չէ։
Հակը իրանով որպես այդպիսին, երբ որ այդ բոլոր քաղաքական թիմերը այնտեղ են և խոսքը ժողովրդի կողմից ընկալել է, դա է կարևորը։ Կարող են լինել երկու տասնյակ ավելի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ կամ քաղաքական գործիչներ, բայց խոսքը որպես այդպիսի ժողովրդի կողմից ընկալելի չէ։ Եվ եթե այս պարագայում, հակի պարագայում, մենք նաև ընտրական պրոցեսի ժամանակ տեսանք, որ որևէ առումով ընկալելի չէ, կամ ժողովրդը այն գրկաբաց կամ հա վերապահորեն չի ընդունում հակի խոսքը, ապա հակը կարծում եմ այնտեղ որպես այդպիսին քաղաքական միավոր չի կարող այդ լայն թափով կամ պատկերացնել գործունեությունը շարունակել։
Սահակյանը կարծում է, որ հակից դուրս եկած ուժերը, հանրապետություն ու Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունները, տեսնելով, որ հայազգային կոնգրեսը չի կարող իրականություն դարձնել այն գաղափարը, որի շուրջ այն ստեղծվել է, հասնել իշխանապողության, որոշեցին հեռանալ այդ կառույցից։
Այն քաղաքական ուժերը, որոնք նաև այսպես ասած հերթը չհասավ, որ անցնեն խորհրդարան կամ որոշակի նեղացություններ, ունեցան կամ բռնեցին այս դիրքորոշումը։ Հենց այստեղ է, որ պետք է լինեն գաղափարական միասնություն, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան և ասենք ժողովրդի լեզվով ասած ցուցակագրիվ չտային։ Էսա որ բացակայում է, այսինքն դա ինչ-որ խնդիր լուծելու համար էին համախմբել, իսկ եթե այդ խնդիրը այլևս տեղեկացված է, գոյություն չունի, որպես լուծեմ, և երկրորդ տարբերակը տեսնում է, որ իրիճակի չեն լուծելու այդ խնդիրը, ուրեմն հարցը փակվում է և այստեղ անելիք չունենալու։
անցած ուրբաթ Արամ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետություն և Հովհաննես Հովհաննիսյանի գլխավորած Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունները որոշումներ են կայացրել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կազմից դուրս գալու մասին։ Հանրապետություն կուսակցությունը պատճառ է բերել այն, որ ՀԱԿ-ի հետ ունեն սկզբունքային տարաձայնություններ, իսկ Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը որոշում է կայացրել հեռանալ ՀԱԿ-ից Դաշինքի կողմից ազգային ժողով 7 մանդատների ընդունման պատճառով։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ Հայազգային կոնգրեսը, որն անցած տարիներին խոսում էր իշխանապողության մասին, հասկացավ, որ այդ նպատակին հասնելն անհնար է, դրա համար հիմքեր չլինելու պատճառով։ Դա հասկացել է նաև ժամանակին կոնգրեսին վստահող ժողովուրդը և Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի կողմից իշխանապողության մասին կրկին հնչող հայտարարությունները Հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի անդամը համարում է ընտրազանգվածը պահելու փորձ միայն։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը նախորդին զեկույց է հրապարակել, վստահեցնելով, որ Հայաստանը հաղթահարում է տնտեսական ճգնաժամը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը դանդաղորեն դուրս է գալիս տնտեսական խորը ճգնաժամից, պնդում են վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի մասնագետները։ Օրերս հրապարակած զեկույցում Եվրոպական այս հեղինակավոր կառույցի մասնագետները նկատում են, որ Հայաստանի հետ ճգնաժամային վերականգնման հիմնական շարժիչ ուժերը վերամշակող և հանք արդյունաբերություններն են։ Հայաստանի իշխանությունները իրականացրեցին հարկային վարչարարության ուժեղացմանն ու համակարգային բարեփոխումներին ուղղված մի շարք քայլեր արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությունը վայելող ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստանյան տնտեսությունը շահում է նաև պետական ֆինանսավորումից և հատկապես դրսից եկող տրանսֆերտների մեծ ծավալից։ Այս պահին Հայաստանյան տնտեսության համար առկա ռիսկերից առավել նկատելի են հենց կախվածությունը դրսից եկող փոխանցումներից և այն հանգամանքը, որ Հայաստանը քիչ քանակությամբ ապրանքատեսակներ է արտահանում, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Բանկի մասնագետները նաև նկատում են, Վրաստանն արձանագրեց սղաճի նվազման ամենատպավորիչ տեմպերը ողջ տարածաշրջանում։ Դրան զուգահեռ գնաճի տեմպերը Հայաստանում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում և Ուկրաինայում կրկնապատկվեցին։ Ընդհանուր առմամբ հարկ է նշել, որ Հարավային Կովկասում տնտեսական առավել հաջողված քաղաքականությունն ըստ վերակառուցման և զարգացման բանկի իրականացնում են հենց Վրաստանի իշխանությունները։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները Վրաստանում 2011-ի տարեվերջին զգալի աճ արձանագրեցին և այժմ էլ հաջողությամբ պահպանվում են։ Այն գումարները, որ տրամադրվեցին Վրաստանին 2008-ին, այժմ սփռված են ուստի վրացական իշխանությունները փորձում են դրանց պակասը լրացնել ֆինանսավորման մասնավոր աղբյուրներից։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկ բումի արդյունքում տնտեսական աճի աննախադեպ ցուցանիշները արձանագրած Ադրբեջանին, ապա այստեղ Եվրոպական բանկի մասնագետները վերջին շրջանում որոշակի բացասական միտումներ են նկատել։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին հաջողությամբ դիմակայելուց հետո Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման տեմպերի անկմանը զուգահեռ սկսել է նաև տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը։ Դրա բացասական հետևանքները հնարավոր է եղել մասամբ իհաշիվ տնտեսության ոչ նավթային սեկտորում իրականացված պետական սուբսիդավորման, նշում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ ադրբեջանական տնտեսության թիվ մեկ խնդիրը շարունակում է մնալ դրա կախվածությունը նավթային ոլորտից։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացումը լուրջ խնդիր է Ադրբեջանի համար։ Նավթարդյունաբերությունից այդ կախվածության ռիսկայնությունը ակնհայտ դարձավ ճգնաժամի ընթացքում, երբ նավթի գներն անկում արձանագրեցին, նշված է զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճին, ապա վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ իրական հնայի աճը Հայաստանում 2012-ին և 2013-ին կկազմի 4%, Ադրբեջանում համապատասխանաբար 3 և 3.5%։ Այս առումով առաջատարը կրկին վրացիներն են, այստեղ մինչև 2013-ի վերջը համախառն ներքին արդյունքի աճը կկազմի շուրջ 5.5%, ինչն առավել է Եվրոպական տարածաշրջանում կանխատեսվող ցուցանիշից կրկնապատիկ բարձր է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջին որոշումներից մեկը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Պուտինը ուրանի դաշնային շրջանի ղեկավար է նշանակել մի գործարանային արտադրամասի պետի, ով ամիսներ առաջ ուղիղ եթերում Պուտինին առաջարկել էր գալ Մոսկվա և ոչ ավել, ոչ պակաս ցրել ընդդիմադիրների ցույցը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում այս օրերին ամենակննարկվող թեմաներից է Ուրալ վագոն զավոդ գործարանի արտադրամասի պետ Իգոր Խոլմանսկիի Ուրալի դաշնային շրջանում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու մասին Պուտինի որոշումը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին զրույց Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռուստաեթերի ժամանակ Խոլմանսկիը Պուտինին առաջարկել է բանվորներով գալ Մոսկվա և ցրել ընդդիմադիրներին։ Ահա ինչպես է եղել։
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция или сейчас как она называется, полиция не умеет работать, не может может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность.
Եթե մեր ոստիկանությունը չի կարողանում նորմալ աշխատել եւ չի կարողացրել այդ միտինգները, մենք մուժիկներով պատրաստ ենք Նիժնի Տագիլից գալ եւ հարց լուծել, ասել էր դեկտեմբերին արտադրամասի պետը եւ մի քանի ամիս անց Պուտինը նրան ոչ ավել ոչ պակաս մի ամբողջ դաշնային շրջանի ղեկավար է նշանակել։ Բնականաբար Իգոր Խոլմանսկիը Պուտինի այս առաջարկը ընդունել է։ Պուտինը նախագահ ընտրվելուց հետո առաջինը ուր այցելել է հենց այս գործարանն է, իսկ մայիսի 18-ին նաեւ հայտի դարձավ, որ արտադրամասի պետը նման բարձր պաշտոն է ստացել։ Սա ավելի բարձր պաշտոն է, քան օրինակ այս կամ այն մարզի նահանգապետի պաշտոնը։ Եվ բնական է, որ Պուտինի այս որոշումը դարձել է ինտերնետում քննարկվող համար մեկ թեմա։ Հիշել են ռուսաստանցի բլոգերները նույնիսկ Կալիգուլային, որ իր ձիուն սենատոր էր նշանակել։ Իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունն իհարկե ողջունել է Պուտինի այս որոշումը։
Եվ թողարկման ավարտին էլ մշակույթ Հայաստանում է ցեղասպանության թեմայով նկարահանված «Մեծ մորս դաջվածքները» ֆիլմի ռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանը, ում հետ զրուցել է իմ գործընկեր Գայանե Դանելյանը։
Մեծ մորս դաջվածքները, այս խորագրով ֆիլմը նկարահանել շվեդահայ կինոռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանն անցյալ տարի։ Այն արդեն իսկ ցուցադրվել է 8 անգամ մի շարք երկրներում, նաև Թուրքիայում 3 անգամ։ Եվ ահա վերջապես ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի շրջանակներում ֆիլմը ցուցադրվեց նաև Հայաստանում, նախ Երևանում, ապա մարզերում, և հետո էլ Արցախում պիտի ցուցադրվի։ Ֆիլմի հեղինակն անձամբ Հայաստանում է այս օրերին, և ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ ներկայացնում է ֆիլմը ստեղծելու շարժառիթն ու պատճառները։ Իդեպ նրա խոսքով ֆիլմի ստեղծման ֆինանսավորումը հոգացել են շվեդական և սկանդինավյան այլ երկրների ոչ պետական կազմակերպություններ։ Իհարկե, հիմնականում շվեդական կազմակերպություններն են հոգացել ֆիլմի ծասերի մեծ մասը։ Ֆիլմ, որ յուրովի հայացք է հայոց ցեղասպանության ռեժիսորի խոսքով գենդերային տեսանկյունից։
Որովհետև թեման ցեղասպանություն և կանայք ցեղասպանությունը գենդերային ասպեկտ է ցեղասպանության, երբ որ մարդկանց հետ կխոսեին, նույնիսկ ֆինանսավորողներու հետ, իրենց համար մի քիչ տարօրինակ կթեվե, որ կարելի է ցեղասպանությունը կապել գենդերային
Եվ այլը։ Սյուզան Խարդալյանը մի շարք ֆիլմերի հեղինակ է։ Իհարկե ոչ միայն հայկական թեմաներով, վերջին 15 տարիներին հատկապես հետաքրքրված է եղել Ռուանդայի ցեղասպանությունից հետո կանանց ճակատագրերով, կանանց, որոնց հանդիպել է հենց Շվեդիայում տեղի ունեցած մի կոնֆերանսի ժամանակ, և հասկացել, որ նրանք ամենախոցելի հատվածն են թե պատերազմների, թե ցեղասպանությունների ժամանակ, ենթարկվելով ամենատարբեր այդվում և սեռական բռնությունների։
Հայկական ցեղասպանությունը և հայկական ցեղասպանության ընթացքում կանաց ճակատագիրը մի բան է, որ մենք ընդհանրապես չենք խոսած, նայեք մեր քրագանության շատ քիչ, այսին իսկապես հադուկ են մադի վրա հաշվող նյութերգան գրված այս մասին վկայություններու մեջ վերաբրողներու հետ։ Այդ թեման այսպես անթողագի արագ շատ արագ անցած ենք վրա են, և գսեմ հանցավորը նաև նույնիսկ ես, որև առաջի ֆիլմի բարակայն է, որ վերաթարց Տեդի Արարատը գնեի 1988-ին, վերաբրողներում երկար շարք ընթերվյու ուրած եմ, սակայն երբեք այդ ասպեկտը մտիս մեջ չկար, մտքիս մեջ չկար։
Ռուանդայից փախստական սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց հետ շփումներից հետո էլ հենց հեղինակի մոտ ծնվել է այս տեսանկյունից ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը։ Ֆիլմ, որ պատմելու է հիմնականում այդ փակ թեմայի մասին, հայ կանանց մասին, ովքեր եղեռնի տարիներին անցել են շատ ծանր մի ուղի և մշտապես լռել դրա մասին, հենց իր մեծ մոր տատիկի իրական պատմությունն է ընկած ֆիլմի հիմքում։ Ուշագրավ է, որ կինոռեժիսորի Սյուզան Խարդալյանի խոսքով իր տատիկը մշտապես լռել է այդ մասին, գոնե իրենց հետ երբեք չի խոսել, թե ինչ է տեղի ունեցել իր, քրոջ և մոր հետ 1915 թվականին։ Ռուանդայից փախստական կանայք դաջվածքներն ունեցել իրենց մարմնի տարբեր հատվածներում, դրանք էլ հենց կինոռեժիսորին հիշեցրել են իր տատիկի դաջվածքները, որ մանկուց տեսել էր և չէր հասկացել դրանց նշանակությունը, հետո արդեն պիտի պարզեր, որ սեռական բռնության և շահագործման ենթարկված կանանց յուրօրինակ տարբերանշաններ էին այդ դաջվածքները։
Շատ դժվարությամբ վերջերջում մայրս ընդունեց պատմել, որ ինչպես տատիկս 12 տարեկան հասակին, երբ որ գփախչին ադիամանել, նավում վրա քյուրդմը կամ թուրքմը, որու մասին ես ճշմարտապես չեմ գնահատել ով է։
Արգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։ You're the devil in the sky, for as you are, devil in the sky.